Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollë ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Brenda 6 muajve në Kosovë zgjësohen rreth 300.000 kg ushqim. Armatosja nga Rusia po e kthen Serbinë në Rusi të vogël të Ballkanit vlerëson njohës të çështjeve politike. Demokratët amerikanë sfidojnë fuqinë e ish nën presidentit Joe Biden në garën për president. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë njoftuar për vdekjen e Hamzas, djalit të themeluesit të grupit militant Al-Qaida Osama bin Laden. Detajet e vendit apo vdekjes së Hamza bin Ladenit nuk janë bërë të qarta në raportimet e bazuara në burime anonime. Në muajin shkurt, qeveria amerikane pati ofruar $1 milion për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet ai. Hamza bin Laden, që mendohet se është në të 30-tat e tij, ka nisur më parë mesazhe me zë dhe pamje duke bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera. Raportimet për vdekjen e tij kanë nisur fillimisht në NBC dhe në të përditshmen The New York Times. Al-Qaida përndryshe ka qenë grupi që ka kryer sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif duke ngrirë të gjitha asetet e tij në Shtetet e Bashkuara apo ato që kontrollohen nga subjekte amerikane, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit. Ky departament ka njoftuar edhe përritje të kufizimeve ndaj programit bërthamor të Iranit. Zarif zbaton agjendën e pamatur të liderit suprem të Iranit dhe është dhënë si kryesor i regjimit në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara janë duke dërguar një mesazh të qartë për regjimin iranian se çësia e të shplotësisht e papranueshme, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin përmes një deklarate. Tensionet në mes të këtyre dy shteteve janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Senati amerikan ka miratuar propozimin për të emëruar Kelly Craft si ambasadore të re të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Craft është kthyer në donatorën e parë të madhe politike që ka zënë një post të lartë në OKB. Ish ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Kanada, Craft dhe buri i saj Joe Craft, një miliarder, kanë financuar Partinë Republikane dhe presidentin amerikan Donald Trump që ka emëruar atë. Ajo po ashtu njihet edhe si aktivist e Partisë Republikane nga Kentucky. Ajo do të zaventoj Nikki Haley-n, e cila ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë në muajin dhjetor të vitit 2018. Ndalesa për mbulim të fytyrës, duke përfshirë veshjet islamike në ambiente publike, ka hyrë në fuqi të njëjtë në Holandë. Nga një gushti në këtë ndalesë do të përfshihen edhe helmetat që mbulojnë gjithë fytyrën dhe mbulesa tjera të ngjashme. Ndalesa do të vlejë për zyra qeveritare, spitale, autobus dhe trena. Legjislacioni i ri, që është miratuar nga parlamenti një vit më parë, është hartuar në mënyrë që të bëjë më të sigurta institucionet dhe mjetet transportuese. Megjithatë, kritikët besojnë se ligji i ri ka pasur për qëllim që të ndalojë veshjen e nikabit dhe burkas, që përdoren nga disa gra muslimane. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajve, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarë dhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në teren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Operatorët ekonomikë në Kosovë josh dëherë për kujdesën që t'i ruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prej tyre të jenë të rrezikshme për konsumin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshimt të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanet ku ajo furnizohet me ushqim.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat ka dume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesi ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nështë anë një dit ka më konë edhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë sa që është qëtashtë.
U thejë si organizatës jo qeveritare konsumatoris Latin Kaçaniku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetarët konsumator një herë të taksa paguese vetë disohen. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmat e shtetit nuk përmbushin obligimin e tyre mandator, juridik-ligjor, kushtetues, që qytetarët konsumator të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni ushqimit dhe veterinës natyrisht po bën punën e vet. Por natyrisht edhe ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat respektimit dhe të bikëqyrjes së rregullt e kanë po këtë problem. Domethënë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cilin qytetarët konsumator ta kisha paguar në kushtin jashtëzakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zgjësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsht dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në teren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bie në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum bazë të ligjeve në fuqi, ato produkte janë azhësuar.
Produktet e cilësisë së dyshim të cilat janë azhësuar, thekson Thaçi, janë hasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVUK, pastaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vetë operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet azhësuar për shkak të skadencës së afatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Armatosja e Serbisë me armë nga Rusia paraqet shqetësim për sigurinë e rajonit dhe është sinjal i keq i logjikës kërcënuese ndaj fqinjve. Vlerësojnë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, armatosja e Serbisë përshfrytëson udhëheqja e këtij shteti për populizëm. Kronike Bekim Bislimit.
Armatosja e Serbisë kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme